Budem čítať Žalm 34, prvých 11 veršov. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina. Spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčata môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobre nebude chýbať. Prosím vás, aby ste sa postavili, budeme sa modliť. Áno, náš slávny nebeský Otče, mene Pána Ježiša Krista, pripájame svoj biedny a chatrný hlas aj k tomuto žálmu, ktorý si dal napísať svojmu služebníkovi Duchu Svetom. Ďakujeme, že môžeme podobne prežívať, že sa môžeme utiekať ku Tebe v každej chvíli, v každom čase, v každej situácii a že Ty nás nesklameš, že Ty si pripravený nám pomôcť a že nám nič dobre nechýba, tak ako sme to čítali. Ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme Ti za možnosť byť takto spolu, ako Tvoj ľud. Ďakujeme, že si prítomný medzi nami v svojom duchu a prosíme o Tvoje vedenie, o to, aby si sám otváral písmo a vysvetľoval sám písmo, oslovoval nás svojim duchom. Prosíme za všetky miesta, kde sa dnes Tvoje slovo káže, aj za nášho brata kazateľa, ktorý je v Čechách. Prosíme, aby si ho zmocnil k službe. Ďakujeme Ti za naše deti, za našu mládež. Ďakujeme Ti jeden za druhého. Prosíme, buď nám prítomný teraz. Amen. Neviem, či sa pamätáte, milí bratia a sestry, ale keď som mal pred dvoma alebo troma, ja si už asi pred niekoľkými týždňami, svoj príhovor tú nedeľu, tak som hovoril o víťazstve nad zlom. O víťazstve nad zlom. Tejto mojej úvahe, alebo mojej úvahe sme sa sústredili na historické Kristovo víťazstvo na Golgotskom kríži a tiež na víťazstvo jeho ľudu, ktoré vlastne to víťazstvo Krista na kríži umožňuje. Kresťanom rovnako ako Kristovi prináša život konflikty. Rovnako ako Kristovi by nám však mal život prinášať tiež víťazstvo. Nový zákon nás svojím smelým spôsobom uisťuje, že Ježiš, Pán Ježiš na kríži odzbrojil diabla a slávil víťazstvo nad ním. A tiež nad všetkými mocnosťami a silami, ktorým diabol vládne. Apoštol Ján Napríklad nám dáva dôležité uistenie, že preto sa zjavil Syn Boží, aby zmaril, alebo iný preklad hovorí, vymazal, odstránil skutky diablové. Preto sa zjavil Syn Boží, aby zmaril skutky diablové. Je to zaznamenané v 1. Jánovej, 3. kapitola, 8. verš. Pán Ježiš prišiel, aby sa stretol s diablom v boji a premohol ho. A tak odstránil škody, ktoré napáchal. Prišiel, aby zmaril skutky diablové. Čo sú tieto skutky diablové vlastne? Dôsledky jeho hanebnej aktivity. Novozákonní písatelia, evangelisti aj v epištolách sa sústredujú na také štyri skutky diablové, od ktorých nás Kristus vyslobodzuje. Sú to zákon, telo, alebo telo, myslí sa tým, pod telom sa myslí, padlá ľudská prirodzenosť. Potom svet a smrť. A o týchto štyroch skutkoch by som chcel dnes niečo viacej povedať, ak dovolíte. Nazval som ich takých tyranov, alebo že to tyránia, oblasť, v ktorej je taká krutovláda týchto takých skutkov diablových. Tak za prvé som spomínal zákon. Skrze Krista už nepodliehame tyranii zákona. Iste vás mnohých prekvapí, že zákon, Boží zákon myslím, ako dobrý Boží dar jeho ľudu, ktorý je sám o sebe, ako hovorí Božie slovo. Apoštol Pavel to myslím hovorí na niektorom mieste. Boží zákon je svätý, spravodlivý a dobrý. Ako sa mohol tento zákon stať tyranom, ktorý nás zotročuje? A apoštol Pavel presne to učí. Galackým 3.23 je napísané. Dokiaľ neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona. Až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. Dokiaľ neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona. Dôvodom je, že zákon odsudzuje našu neposlušnosť. A tak nás uvádza pod svoje prekliatie, o ktorom sa hovorí v Galatianom 3.10. Ale Kristus nás oslobodil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Galackým 3.13. Pán Ježiš Kristus sa sám stal kliatbou na našom mieste. V tomto zmysle je Kristus koniec zákona. A my už nie sme pod ním, teda pod zákonom. Musíme zdôrazniť, že to neznamená, že neexistujú žiadne morálne meritka. Ako niektorí učia, že okrem lásky, zastanci tzv. Novej morálky učia, že okrem lásky nie sú žiadne morálne meritka. Alebo zase antinomisti učia, že nemusíme poslúchať Boží zákon. Nie. Boží zákon máme poslúchať. Tyrania, teda, alebo ináč povedané, krutovláda zákona totiž spočíva v jeho prekliati, ako som spomínal. Sme od neho oslobodení v Kristovi. Takže už nie sme pod prekliatím. Zákon už nás nezotročuje svojim odsúdením. Dlžobný úpis, o ktorom hovorí apoštol Pavel Kolosanom, bol vymazaný. Môžeme si nájsť Kolosanom 2.14. Kolosenským 2.14. Môžem aj 13. verš predtým. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, teda s Kristom, keď nám odpustil všetky hriechy. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Áno, dlžobný úpis, o ktorom hovorí apoštol Pavel, bol vymazaný. Podľa epištoly Rimanom, 8. kapitole, prvé 4 verše, hovorí sa, že pre tých, čo sú Ježišovi Kristovi, už nejestuje žiadne odsúdenie. Pretože Boh už odsúdil naše hriechy v Ježišovi Kristovi, verš 3. A urobil to, aby sa splnila požiadavka zákona v nás. Iný preklad hovorí, aby tak spravodlivosť požadovaná zákonom bola naplnená v nás. Toto všetko urobil Pán Ježiš Kristus. Ten istý Kristov kríž, ktorý nás oslobodzuje od odsúdenia zákona, nás však zavezuje, ako som už spomínal, nás zavezuje k poslušnosti zákonu. Ale už to robíme z lásky k Pánu Ježišovi Kristovi. Za druhé, tou druhou tyraniou, ktorú som spomínal, bolo tyrania tela. Telo. To, čo apoštol Pavel myslel slovom telo, cudzím slovom sarx, je naša padlá prirodzenosť alebo nevykúpené človečenstvo. To je všetko, čím sme boli vďaka našemu narodeniu, dedičnosti a výchove predtým, ako nás Kristus obnovil. Predtým, ako sme prijali Krista do svojho života. Pretože naše telo je naše ja v Adamovi. A jeho charakteristickou vlastnosťou je sebestrednosť. Sme sústredení na seba. Apoštol Pavel predkladá celý katalóg jeho najhorších a najohavnejších skutkov. Môžeme, iste to viete, kde to je napísané. Galatianom? Galatianom? Koľko? 5.19. Môžeme si to nájsť. Ten katalóg skutkov tela. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť. Aj 20. ďalej pokračujeme. Modloslúžba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Áno, tak toto je ten katalóg tela. Keď sme žili takýmto životom, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoši. Ako povedal sám Pán Ježiš, každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Ale i hneď dodáva k tomu, ak vás syn oslobodí, budete naozaj slobodní. To je zaznamenané u Jána v 8. kapitole. Áno, sloboda od našej padlej prirodzenosti a jej sebeckosti prichádza skrze kríž Pána Ježiša Krista. V Rímanom 6.6 je zaznamenané, vieme, že náš starý človek spolu s ním, teda s Kristom, bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo. Iný preklad, aby telo ovládané hriechom bolo zbavené moci. A my sme neboli viac otrokmi hriechu. Možno, že ste čítali v Pomorske cez týždeň, bol výrok Johnnyho Gregoryho Mentla, ktorý napísal, že je veľký rozdiel medzi uvedomením si, Kristus bol na kríži ukrižovaný za mňa, a tým, že na kríži som ukrižovaný s ním. Aj v tomto tu hovorí, vieme, apoštol Pavel v Rímanom hovorí, vieme, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný. To je veľký rozdiel, keď hovoríme len o tom, že Kristus bol ukrižovaný, a keď si jasne uvedomujeme, že na kríži som ukrižovaný s ním. Áno, apoštol Pavel hovorí, s Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Galaťanom 2, 19 až 20. A povzbuduje nás ďalej potom takto. Takto zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Rímanom 6, 11. Preto potrebujeme aj my zomrieť hriechu svojim plánom a úmyslom. Pretože víťazní kresťania sú tí, ktorí zomreli, aby žili. Áno, takže Kristus nám svojim krížom a víťazstvom na krížu vydobil víťazstvo nad telom, rovnako ako nad zákonom. Ten tretí tyran, ktorý som spomínal, to je tyrania sveta. Svet. Ak je telo, o ktorom som doteraz hovoril, takým záchytným bodom, ktorý má diabol v nás, svet je zase prostriedkom, ktorým na nás vytvára tlak zvonku. Svet v úvodzovkách totiž v tomto kontexte znamená bezbožnú ľudskú spoločnosť, ktorej nepriateľstvo voči cirkvi sa prejavuje raz otvorenie, že ju zosmiešňuje, alebo prenasleduje dokonca, alebo raz nenápadným podvrácaním a prenikaním svetských hodnot a meritok do Božieho ľudu. Apoštol Ján otvorene prehlasuje, že láska k svetu a láska k Otcovi nebeskému sú navzájom nezlučiteľné. Pod svetskosťou má na mysli to, po čom dýchti človek, čo chcú jeho oči a na čom si v živote zakladá. Ako je to uvedené v 1. Jánovej 2, 15, 16. Žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Teda telo a svet sú nevyhnutne spojení, pretože svet je spoločnosťou nevykúpených ľudí, ktorých názory sú diktované ich nevykúpenou prirodzenosťou. Teda spojením týchto dvoch tyranov sa zdá, tak získame, že rysy sveta, ktoré apoštol Ján zdôrazňuje, sú jeho sebecké túžby, povrchné súdy. Proste vidí sa len toto, čo je na povrchu, nevidí sa do hĺbky. A tiež jeho arogantný materializmus. To je taký základný rys sveta. Pán Ježiš však prehlásil, Ján 16:33, ja som premohol svet. Absolútne odmietol jeho prekrútené hodnoty a udržal si svoju zbožnú perspektívu nepoškvrnenú. Apoštol Ján potom dodáva, že skrze Krista môžeme vyťaziť aj my, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? 1. Janova 5, 4, 5. Áno, ak uveríme a veríme v Ježiša Krista, potom sa naše hodnoty premieňajú. Neprispôsobujeme sa už hodnotám tohoto sveta. Ale namiesto toho sme premeňovaní svojou obnovenou mysľou, ktorá chápe Božiu vôľu a súhlasí s ňou. A nič nám nepomôže odvyknúť si od svetskosti viac ako Kristov kríž. Nič nám nepomôže viac v tomto. Ako kríž Kristov. Skrze kríž je svet pre nás ukrižovaný a my pre svet. Takže máme slobodu od jeho tyranie. Tak je to Rimanom 12:1-2. Skrze kríž je svet pre nás ukrižovaný a my pre svet. Tou poslednou oblasťou, štvrtou, je tyrania smrti. Skrze Krista už nepodliehame tyranii smrti. Naša generácia, prepáčte mi, že tak poviem, je posadlá sexom. Ale smrť je pre ňu veľkým tabu. O smrti sa nehovorí. Strach zo smrti je prakticky univerzálny. Žiadny rozumný človek neumiera bez obav. Vojvoda z Wellingtonu vraj povedal, človek, ktorý sa chváli, že nikdy nepocítil strach zo smrti, musí byť buď zbabelec, alebo klamár. Ale Ježiš Kristus dokáže oslobodiť aj tých, ktorých po celý svoj život zotročoval strach pred smrťou, lebo svojou vlastnou smrťou zničil, zbavil moci toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Tak je to zaznamenané Židom. 2:14-15, môžeme si to nájsť. Hebrejom. 2:14-15. Druhá kapitola, 14. a 15. verš. Tá druhá časť. Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, aby smrťou, hovorí sa tu o Pánu Ježišovi, on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Teda Ježiš Kristus nielen zosadil diabla z trónu, ale tiež sa vysporiadal s hriechom. A práve premožením hriechu premohol tiež smrť. Pretože hriech je zbraňou, alebo doslova jedovatým trňom, uštipnutím smrti. Čo je hlavný dôvod, prečo je smrť taká bolestivá a jedovatá. Hriech spôsobuje smrť a po smrti prináša súd. A odtiaľ plynie náš strach zo smrti. Avšak Kristus zomrel za naše hriechy a sňal ich z nás, ako sme to spievali aj tej piesni. S veľkým pohrdaním teda apoštol Pavol prirovnáva smrť ku škorpiónovi, ktorého osteň bol vytrhnutý, alebo k vojvodcovi, ktorého moc bola zlomená. Teraz, keď nám bolo odpustené, nám smrť už nemôže ublížiť. Apoštol Pavel teda vyzývavo volá: smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Odpoveď samozrejme neprichádza. Preto volá apoštol Pavel znovu, tentokrát tak triumfálne, nie s pohrdaním. 1. Korinťanom 15. kapitola, 55. a 57. verš. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aký by teda mal byť postoj kresťana k smrti? Je to stále ešte nepriateľ. Je to stále ešte náš nepriateľ. Neprirodzený, nepríjemný a bez cti. Bez cti. V podstate nepriateľ, ktorý má byť zničený ako posledný, ako je napísané v Biblii. Naše tela ešte podliehajú smrti. Aj napriek tomu je to nepriateľ porazený. Pretože Kristus z nás sňal naše hriechy. Smrť stratila svoju moc. Stratila svoju moc nám ublížiť a teda nás aj strašiť. A desiť. Ježiš to zhrnul v jednom zo svojich veľkých výrokov. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Ján 11. kapitola. 25-26. Ježiš je teda skriesenie veriacich, ktorí umierajú, a život veriacich, ktorí žijú. Jeho zasľúbenie tým prvým znie: budete žiť, čo neznamená len prežijete, ale budete vzkriesení. Jeho zasľúbenie pre tých druhých znie: neumriete na veky, čo neznamená uniknete smrti, ale smrť sa ukáže len ako taká triviálna, banálna epizóda. Smrť je vlastne len prechod do plnosti života pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Teda na záver zhrňme si také tie štyri veci, tých štyroch tyránov, ktorých sme spomínali. Ktorí to boli? Zákon, telo, naša padlá prirodzenosť, teda svet a smrť. Kristus nám vydobil víťazstvo od týchto tyranov. Vyslobodil nás z nich. Štyri tyranie, zákon, telo, svet a smrť, charakterizujú ten starý vek, ktorý sa začal prvým človekom Adamom. V ňom, v tomto starom veku, zákon zotročuje, ako sme čítali. Telo ovláda nevykúpených ľudí, svet vábi tiež nevykúpených ľudí, ale aj kresťanov vábi. A smrť vládne. Toto platí v tom starom veku. Ale nový vek, ktorý bol nastolený Pánom Ježišom Kristom, čo v tom platí, v tomto novom veku, ktorom môžeme vďaka Bohu už my žiť. Tento nový vek je charakterizovaný milosťou a nie zákonom. Duchom svätým a nie telom. Máme byť vedení Duchom svätým. Božou vôľou a nie modou tohoto sveta. A je tiež charakterizovaný hojným životom a nie smrťou. Áno, Ježišovi máme hojný život. To je Kristovo víťazstvo, do ktorého nám dovoluje vojsť. Amen.